Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ta'ziman lishanih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih, wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, dalam pembahasan tentang iman, tentang tauhid, tentang penghambaan diri yang sejati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian rutin kita, membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Ubudiyah, buah karya dari Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdissalam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Kita saat ini masih melanjutkan pembahasan yang sangat menarik dari pemaparan Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang asal landasan utama agama, ya, kewajiban untuk mengikhlaskan agama karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mengamalkan agama yang sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga ada penjelasan mengenai hal-hal yang menyimpangkan manusia dari niat yang ikhlas, kecintaan yang tumbuh di hatinya, yang kemudian hawa nafsu menjadikan kecintaan tersebut berlebihan sehingga melebihi kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan hatinya didominasi kepada kecintaan terhadap urusan-urusan dunia. Ini akan mempengaruhi, ya, penghambaan dirinya kepada Allah, keikhlasannya dalam memurnikan niatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan teruskan pembaparan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kita sekarang berada di halaman 109, ya, bagi yang memiliki bukunya. Baik, selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, wasyirku ghalibun ala nufus, dan kesyirikan itu ghalibun ala nufus, mendominasi, ya, pada jiwa-jiwa manusia. Wa huwa kama jaa fil hadis, yang mana hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita lewati. Ini hadis sahih berdasarkan jalur-jalurnya yang saling mendukung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa fi hadhihi al-ummati asyirku fi hadhihi al-ummati akhfa min dabibin naml." Kesyirikan di umatku ini, ya, lebih samar daripada merayapnya seekor semut. Lebih samar daripada merayapnya semut. Apa maksudnya? Ini peluang terjadi kesyirikan itu besar. Dari perkara-perkara yang kadang-kadang manusia tidak menyangka, seperti yang pernah kita jelaskan, orang hanya menyangka syirik itu ketika dia datang meminta-minta di kuburan, atau menyembah-nyembah berhala secara langsung, atau datang ke pohon-pohon besar membawa sesajen, atau datang ke dukun. Jelas ini syirik. Tapi syirik bukan itu saja. Syirik di umat Nabi Muhammad SAW lebih samar daripada merayapnya semut. Hal-hal yang awalnya bukan merupakan syirik atau tidak disangka membawa kepada kesyirikan, contoh kecintaan kepada harta, kecintaan kepada manusia, bahkan kepada anggota keluarga kita, atau memperturutkan hawa nafsu, ini sudah pernah kita bahas. Dalil-dalil dalam Al-Quran jelas, dalam hadis yang sahih jelas, ya, Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celakalah orang yang menjadi hamba uang emas, hamba uang perak, menghambakan diri kepada selain Allah, apa hukumnya? Tentu syirik. Dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Bagaimana pandanganmu tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya, menjadikan sembahan selain Allah, apa hukumnya? Syirik. Hal-hal yang seperti ini mencintai manusia, ya, asalnya dalam hal-hal yang dihalalkan boleh, tapi hawa nafsu bisa mendominasi sehingga menjadikan cinta itu lebih daripada cinta kepada Allah. Ini akan berpotensi membawa kepada kesyirikan. Maka dalam makna inilah kesyirikan itu ada kecenderungannya pada nafsu manusia, pada jiwa manusia, kalau diperturutkan, kalau dia tidak mengembalikan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kalau dia lebih memilih mengikuti jalan syaitan, tidak mengintrospeksi dirinya untuk dibawa kepada pemahaman agama yang benar. Taib. Wa fi haditsin akhar qala Abu Bakar, ya Rasulullah, qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kaifa nanju minhu wa huwa akhfa min dabibin naml. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar, ala uallimuka kalimatan idza qultaha najauta min diqqatihi min dikkihi wa jillih. Qul Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, di dalam hadis atau riwayat yang lain yang juga hadis ini sanadnya sahih dengan kumpulan jalan-jalannya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau begitu bagaimana kita akan selamat dari kesyirikan kalau dikatakan syirik itu lebih samar dari merayapnya seekor semut?" Yakni siapa saja bisa terjerumus karena samarnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Ala uallimuka, maukah aku ajarkan kepadamu kalimat?" Yakni doa. Kalau kamu ucapkan dengan izin Allah, kamu akan selamat dari kesyirikan yang ya, yang jelas maupun yang samar tersebut, yang besar maupun yang kecil. Qul, katakanlah dalam doamu, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu dalam keadaan saya mengetahui, dan aku mohon kepadamu dari perbuatan syirik yang aku lakukan tanpa aku ketahui. Ini doa yang menghimpun ya, sebab keselamatan dari perbuatan syirik dengan izin Allah. Maka pantas doa ini kita hafal. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dalam keadaan aku tahu, aku sadari, dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Jadi ini jelas menggambarkan bahwa perbuatan syirik itu bisa terjadi, bahkan dikatakan di sini dominan pada jiwa manusia. Kecenderungannya besar untuk terjadi tanpa disadari. Maka perlu untuk selalu memohon ampun kepada Allah dari hal-hal yang tidak kita ketahui. Perlu selalu berdoa kepada Allah, jangan merasa saya sudah belajar tauhid, saya sudah kuat akidah, saya sudah mengikuti kajian-kajian yang memperingatkan dari perbuatan syirik. Baik, siapa yang bisa menyelamatkan Anda ketika manusia di sekitar kita terfitnah? Siapa yang mengatakan bahwa Anda akan selamat sendirian? Saat ini Anda mungkin selamat, besok dan seterusnya. Tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid. Tapi tidak terjamin. Makanya dengan berdoa, insya Allah kita dekatkan diri kita dengan apa? Dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan tentang doa apa di keterangan beliau yang lain, "Inna du'a miftahu kulli khair." Sesungguhnya berdoa itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Tetapilah doa agar kita menetap di dalam kebaikan Islam, dijauhkan dari hal-hal yang kita takutkan, apalagi perkara besar seperti syirik. Sudah kita bahas berkali-kali kemarin makna doa yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Siapakah beliau? Imamnya para ahli tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh, diperintahkan oleh Allah, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Ya. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah, ikutilah. Ya. Agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan dia termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Seperti ini keadaannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia berdoa dalam Al-Qur'an, apa? Yang terkenal, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Ketakutan seperti ini yang menyelamatkan manusia dengan izin Allah. Karena dengan takut dia akan bersandar kepada Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang memang dia satu-satunya yang maha kuasa menyelamatkan kita dari segala yang kita takutkan, termasuk tentu saja ketakutan yang besar terhadap perbuatan syirik.
Rasulullah SAW berdoa, mengajarkan kepada kita doa seperti ini. Dan yang bertanya adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hamba Allah yang paling sempurna imannya di umat ini setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau orang yang sesoleh beliau takut terjerumus ke dalam perbuatan syirik yang samar diberitakan dalam hadis yang sahih, siapa yang merasa aman setelahnya? Ini pelajaran penting bagi kita semua, bahwasanya rasa takut ini yang menjadikan kita rajin berdoa dan bersandar kepada Allah, justru ini yang menyelamatkan kita. Taib, wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqulu fi du'ahi. Berikutnya Umar ibn al-Khattab. Subhanallah, ini hamba-hamba Allah yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab. Beliau berkata dalam doanya, Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Umar ibn al-Khattab juga mengungkapkan makna doa yang semakna, ya, mengungkapkan doa yang semakna, Allahumma ya Allah jadikanlah amal-amalku semuanya baik, saleh, amalan saleh, dan jadikanlah amal-amalku itu ikhlas untuk mengharapkan wajahmu, perjumpaan denganmu di surga nanti, dan janganlah engkau jadikan untuk seorang pun bagian dari amal yang aku lakukan sedikit pun. Ya, jangan jadikan untuk orang lain bagiannya, hanya untukku semata-mata. Ini mohon keikhlasan, mohon amalnya dijadikan amalan yang soleh sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Doa seperti ini diucapkan oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, menunjukkan pentingnya untuk meminta hal ini. Taib, wa kathiran ma yukhalitun nufusa minasyahawatil khafiyyati ma yufsidu 'alaiha tahqiqa mahabbatiha lillahi wa 'ubudiyyataha wa 'ubudiyyatiha lahu wa ikhlasu diniha lahu kama qala Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu ya na'ayal arab ya na'ayal arab inna akhwafa ma akhafu 'alaikumur riya'u wasyahwatul khafiyyah. Baik. Dan kebanyakan atau seringnya, kata beliau, tercampur dalam jiwa manusia berupa syahwat, keinginan syahwat yang tersembunyi. Ya, kecintaan kepada makhluk yang berlebihan yang didorong oleh hawa nafsu menjadi keinginan syahwat yang tersembunyi, yang ini merusak bagi jiwa manusia, merusak bagi hamba itu perwujudan kecintaan dan penghambaan diri yang sejati kepada Allah. Ingat, penghalang itu ada pada diri kita. Itulah sebabnya kenapa berkali-kali kita nukilkan, menundukkan hawa nafsu di jalan Allah adalah syarat mutlak untuk meraih takwa. Ibnu Qayyim menukil ijma' yang disepakati oleh semua orang yang mengenal agama. Wa qad ajma'a as-sa'iruna ila Allahi 'ala ikhtilafi turukihim wa tabayuni sulukihim 'ala anna an-nafsa hiya al-qati'atu bainal 'abdi wa bainal wusuli ila ar-rabb. Sungguh telah bersepakat semua orang yang mengenal agama, meskipun beda-beda jalan dan metode mereka, yakni ahlu sunnah dan selain ahlu sunnah, sepakat mengatakan bahwa nafsu manusia adalah penghalang utama yang akan menghalangi manusia untuk sampai kepada keridhaan Allah. Subhanallah, ini hawa nafsu, ya, kata beliau, seringnya tercampur dengan hal-hal yang merusak tahqiq, realisasi, mewujudkan kecintaan kepada Allah dan penghambaan diri yang sejati kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari, berapa seringnya kita, betapa seringnya menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan syahwat. Kita belanja saja, ada syahwat. Kita memakai kendaraan, fasilitas, ada syahwat. Kita bikin rumah, ada syahwat. Kita berhubungan dengan makanan, ada syahwat. Kita berhubungan dengan urusan-urusan dunia kita, ada syahwat. Syahwat yang tersembunyi, ini yang bisa merusak tauhid, merusak penghambaan diri kita kepada Allah. Subhanallah, Al-Quran itu sempurna petunjuknya. Kenapa kita diatur sampai dalam hal pembelanjaan? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang membelanjakan hartanya tidak berlebih-lebihan, boros, tidak juga kurang, tapi mengambil jalan yang tengah. Siapa yang mempraktikkan sikap pertengahan dalam belanja ini? Hawa nafsu jangan dimanjakan, dan melatihnya adalah dalam semua keadaan kita. Kata sebagian dari para ulama salaf, la yablughul abdu haqiqata taqwa hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan min asyariki li syarikih. Wa qila inna an-nafsa kasyarikil khawan illam tuhasibha dhahaba bi malik. Illam tuhasibuhu dhahaba bi malik. Seseorang hamba tidak akan meraih hakikat takwa yang sesungguhnya sampai dia dalam memperlakukan keinginan jiwanya, nafsunya itu lebih ketat daripada seseorang pedagang yang mengawasi dengan ketat sekutu dagangnya, rekan kerjanya, ya teman berbisnisnya. Wa qad qil, dan telah dikatakan oleh para ulama dulu, mereka mengatakan nafsu manusia itu adalah seperti rekan bisnis yang selalu berkhianat. Kalau kamu tidak koreksi dia, tidak teliti dengan laporan-laporannya, kegiatan-kegiatannya, dia akan membawa pergi hartamu. Kalau sekutu dagang, rekan bisnis, hanya membawa pergi harta kita, rugi harta. Tapi kalau nafsu, membawa pergi dan merusak agama kita, merusak ubudiyah dan tauhid kita, seperti yang beliau jelaskan di sini. Ini permasalahannya. Subhanallah. Makanya hamba itu harus segera untuk menyempurnakan tempat-tempat di hatinya agar diisi dengan penghambaan diri kepada Allah, dan harus selalu menundukkan hawa nafsunya dalam semua keadaan. Rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang sering kita nukilkan ucapannya yang sangat terkenal, kunci dari segala kebaikan, kunci dari perbaikan iman, perbaikan tauhid dalam semua bentuknya. Apa kata beliau? Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbi wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terhalangi hatinya dari mengenal Rabbnya, dan orang yang terbelenggu itu adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Jadi syahwat yang tersembunyi ini akan merusak ya perwujudan apa? Realisasi daripada kecintaan hamba kepada Allah dan penghambaan diri kepadanya, merusak ikhlas, keikhlasan agamanya karena Allah semata-mata. Sebagaimana pernyataan dari sahabat yang mulia Syaddad Ibnu Aus radhiyallahu taala anhu, ya na'ayal arab, ya na'ayal arab, wahai orang-orang yang binasa, ya wahai penduduk Arab yang akan binasa, wahai orang-orang Arab yang akan binasa, sesungguhnya yang aku khawatirkan akan menimpa kalian adalah perbuatan riya dan asyahwatul khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Bahkan pernyataan ini ya disebutkan dalam hadis yang marfu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini diterangkan dari ucapannya sahabat Syaddad Ibnu Aus radhiyallahu taala anhu, tapi ternyata ada riwayat yang marfu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ini yang paling ditakutkan akan menimpa umat ini. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, penyimpangan niat itu bentuknya banyak. Dan awalnya dari nafsu kecil, lama-kelamaan menjadi besar. Kalau awal-awalnya cuma menyimpangkan niat, kalau dibiarkan ikut, lama-kelamaan merusak tauhid. Kalau dikatakan penyimpangan niat, riya atau sum'ah, pamer, memperdengarkan amal, mencari pujian dan sanjungan itu syirik kecil, berarti dia pengantar kepada syirik besar. Kalau syirik besar, rusak ubudiyah dan penghambaan diri kepada Allah. Berarti ini berbahaya. Kita meremehkan karena menganggapnya syirik kecil. Hanya penyimpangan niat, nanti bisa kita luruskan. Iya, kalau bisa diluruskan. Orang bisa meluruskannya tentu dengan taufik dari Allah, dan dia menempuh sebab-sebabnya. Kemudian dia menempuh sebab-sebabnya. Melatih niatnya, menghilangkan kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Ini yang terjadi, menyimpang niat, sebab tidak berusaha ditempuh, melatih hati untuk bisa memurnikan penghambaan diri kepada Allah, unsur-unsur iman berupa cinta, takut, dan berharap tidak disempurnakan kepada hati, tidak dijadikan mendominasi hati. Bagaimana akan jadi perbaikan niatnya? Bagaimana akan meluruskan ikhlasnya? Sementara kita pernah nukilkan pernyataan dari Syekhul, dari Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa ketika menggambarkan syirik atau penyimpangan niat. Apa kata beliau? Ya, amma syirku fil iradati والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. Adapun terjadinya perbuatan syirik dan penyimpangan-penyimpangan dalam niat, syirik dalam kehendak, tujuan atau niat manusia, penyimpangan dalam niat ini, itu perumpamaannya seperti lautan luas yang tidak bertepi, dan sedikit orang yang selamat darinya. Subhanallah, ini kayak orang yang berenang di tengah samudra tidak ada tepinya. Yang ada tepinya jauh saja sulit selamat, apalagi tidak ada tepinya. Sedikit yang selamat, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi perhatian bagi kita semua tentang besarnya ya kebutuhan kita untuk berpegang teguh dengan petunjuk Allah, selalu berdoa kepada Allah, berpegang teguh dengan pertolongannya, serta berusaha menjaga diri kita, ya melatih nafsu kita untuk dipalingkan dari hal-hal yang menjadikan kecintaannya kepada makhluk lebih mendominasi hati, mengalahkan kecintaannya kepada Allah. Dan tidak kalah pentingnya tentu saja, mengusahakan jiwa kita agar selalu yang dikaguminya, kecintaannya, takut dan berharapnya, pengagungannya hanya terala kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan semakin dia mengenal dan mendalami makna kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahatinggian sifat-sifatnya. Waqila li Abi Daud As-Sijistani, kemudian juga ditanyakan kepada Imam Abu Daud As-Sijistani, ya, penulis kitab Sunan Abi Daud yang terkenal. Beliau adalah Imamul Hafidz Sulaiman Ibnu Al-Ash'ath As-Sijistani rahimahullah taala. Dikatakan kepada beliau, ditanya kepada beliau, "Wa ma syahwatul khafiyah?" Apa artinya syahwat al-khafiyah yang tersembunyi? Ya, beliau mengatakan hubbur ri'asah, kecintaan kepada kedudukan, ambisi untuk punya kedudukan, yakni popularitas. Ini penyakit hati besar yang menimpa manusia sampai orang-orang yang soleh pun sulit lepas darinya, apalagi orang-orang yang tidak soleh. Pernyataan yang terkenal dari Imam Al-Ashatibi rahimahullah ta'ala, akhirul asya'a nuzulan min kulubis salihin hubbu sultati wat tasaddur. Penyakit hati yang paling terakhir keluar dari hatinya orang-orang yang soleh adalah hubbu sultah, ya, ambisi untuk memiliki kekuasaan, dan tasaddur, untuk dikedepankan, untuk terkenal. Ingat ikhwan dan akhwat fiddin, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, ini bisa menimpa siapa saja dan masing-masing sesuai dengan levelnya, tingkatannya. Kalau di antara ustaz sama ustaz, ada yang suka dikedepankan, ada yang suka lebih terkenal. Ini penyakit hati. Antara ulama dengan ulama juga seperti itu. Yang dijaga adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara murid dengan murid, tidak akan murid, mungkin murid bersaingan dengan gurunya. Antara mereka ada persaingan. Antara pengurus pengajian satu dengan yang lain juga ada seperti itu. Ini penyakit hati yang terakhir kali keluar dari apa? Orang yang soleh. Orang yang cenderung semangat beragama, cenderung semangat mengikuti kajian. Ternyata ada persaingan di kalangan mereka. Subhanallah. Penyakit-penyakit seperti ini merusak penghambaan diri kita kepada Allah. Menjauhkan kita dari istiqomah. Penjagaan dari Allah untuk istiqomah di atas Islam. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Wa an Ka'ab ibn Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari sahabat yang mulia Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Baik. Ya, ini juga hadis yang terkenal ya. Madzibani ja'iani ursila fi zaribati ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafi lidini. Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada sekumpulan kambing lebih merusak kambing-kambing ini dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan akibat kerakusan seseorang terhadap harta dan kedudukan dalam merusak agamanya. Ini hadis yang sampai oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dibuat satu risalah atau tulisan khusus untuk menjelaskannya, ya. Karena pentingnya dalam penjagaan bagi diri manusia dari fitnah cinta kepada harta dan kedudukan, cinta popularitas, cinta untuk dikedepankan. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Imam Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang hasan sahih, dan memang hadis ini adalah hadis yang sahih yang disahihkan oleh para ulama, oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Tirmidzi sebelumnya, juga oleh Syekh Al-Albani dan para ulama yang lainnya rahimahumullahu taala. Jadi kita ulangi, dua ekor serigala yang dilepaskan kepada sekumpulan kambing. Serigalanya kelaparan lagi. Jelas merusak. Menghabiskan kambing-kambing tersebut. Kerusakan yang timbul ini masih lebih kecil dibandingkan dengan dua kerakusan dalam diri manusia. Ambisi mengejar harta dan kedudukan dalam merusak agamanya. Tadi kalau dibandingkan dengan apa? Sekutu dagang hanya membawa pergi harta kita. Nafsu membawa pergi agama kita. Rakus terhadap harta dan kedudukan membawa agama kita. Ya. Serigala kelaparan. Subhanallah, akan menerkam unta-unta tersebut. Apa ini? Kambing-kambing tersebut. Mungkin tulangnya pun dimakan. Habis. Ya. Sekarang, dua kerakusan dalam diri manusia. Kecenderungan jiwa, syahwat tersembunyi yang dibahas tadi. Rakus terhadap harta dan kedudukan. Merusak agama itu lebih besar lagi. Subhanallah. Sementara, harta itu dalam kehidupan kita ada. Sering kita pegang. Sering kita gunakan. Jadi bukan cuma permasalahan harta itu halal, yang penting saya dapatkan halal, bebas saya hambur-hamburkan. Tidak demikian, sederhana. Harta ada fitnahnya. Rasulullah SAW bersabda, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Sungguhnya masing-masing umat ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Makanya, kenapa kita dituntunkan menggunakan harta sesuai dengan petunjuk Allah, menghadapi urusan-urusan tentang kedudukan, sesuai dengan petunjuk Allah, jangan meminta kepemimpinan, jangan meminta kedudukan, supaya kita selamat. Karena Allah lebih tahu tentang jiwa kita, sebab-sebab keselamatan kita. Allah yang petunjuknya sempurna menurunkan peringatan agar kita ikuti supaya selamat. Tidak merasa percaya diri, kecuali orang-orang yang tertentu keadaannya, ya, dengan pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Tapi sekarang kita lihat kebanyakan manusia mudah terjerumus ke dalam fitnah ini sampai pun dia adalah seorang penuntut ilmu, bahkan ustadz, bahkan orang yang kita anggap dekat dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan agama. Taib. Fabayyana Sallallahu Alaihi Wasallam anna al-hirsa ala al-mali wa syarafi fi ifsadi dini la yankusu an ifsadi dhi'bainil ja'i'aini lizaribatil ghanam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya rakusnya seseorang terhadap harta dan kedudukan, kekuasaan, kerakusan seorang hamba terhadap harta dan kekuasaan dalam merusak agamanya, ya, menghancurkan agamanya, tidak kurang dari kerusakan yang ditimbulkan dua serigala kelaparan ketika dilepaskan kepada sekumpulan kambing. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita kerakusan dan ketamakan yang merupakan sifatnya nafsu itu harus ditundukkan di jalan Allah. Berarti berjuang menundukkan nafsu ini penting untuk keselamatan agama kita. Benarlah Rasulullah SAW yang bersabda dalam hadis yang sahih atau hasan tentang tingginya kedudukan menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad dengan sesungguhnya adalah orang yang berjuang menundukkan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, ya. Insyaallah sampai di sini kita cukupkan penjelasan yang bisa kita bacakan dari keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dari kitab yang sangat bermanfaat Al-Ubudiyah ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita masih punya waktu untuk bertanya jawab, untuk menjelaskan hal-hal yang perlu ditanyakan sehubungan dengan materi atau di luar materi. Insyaallah. Barakallahu fikum. Shallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallahu khairan atas materi yang telah sampaikan kesempatan pagi hari ini. Dan yang khotbah Islam azani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kami ajak Anda untuk bersoal jawab dengan beliau. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan untuk Anda yang pesan singkat di 0819896543. Kami angkat pertanyaan pertama melalui layanan telepon di 0218236543. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dari Ungu kita di Depok. Iya, begini ya. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz mau tanya, kemarin saya kan ingin membeli sendal, yang kebetulan sendalnya itu ada kayak ada batu-batunya gitu loh. Niatnya sih memang hanya beli karena rasa nyaman. Tapi itu saya merasa kayak takut, karena takut nanti ada kesirikan gitu loh. Jadi kan waktu dicoba, wah enak loh, nyaman. Nah, untuk mengatasi seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Karena kalau umpamai nanti saya dipakai, nanti kalau umpamai ditanya orang, enak ya, enak dengan pakai sendal ini. Nah, apa yang harus saya lakukan begitu Pak Ustadz?
Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya.
Ya, Supron.
Afwan.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, dipersilakan Ustadz untuk menjawabnya Ustadz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu tadi ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan. Tadi masalah sendal yang memakai batu, saya tidak mengerti itu batunya apa. Mungkin ini berhubungan dengan kesehatan atau apa begitu ya. Kalau seandainya apa yang dipakai tadi berupa alat kesehatan yang terbukti secara medis, mungkin batu itu bisa mungkin ada panasnya, diantarkan dengan penghantar panas yang nanti hubungkan dengan listrik, sebagaimana kursi-kursi yang dipakai untuk pijit-pijit itu yang saya ketahui ya. Kalau seandainya begitu prosesnya, tidak mengapa. Ini merupakan sebab yang jelas kita bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kesembuhan darinya. Adapun berobat dengan obat yang diperbolehkan, kita ketahui ya, sebagian dari para ulama mengatakan hukumnya dianjurkan. Ya, hukumnya dianjurkan karena secara umum Rasulullah SAW bersabda, "Ma anzalallahu min da'in illa wa anzalallahu dawa." Ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan pengobatannya. Jadi berobat dengan hal-hal yang diperbolehkan seperti ini, tidak melanggar syariat, itu dianjurkan bahkan dalam Islam ya, sepanjang tetap penyandaran kita yang paling utama adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita berdoa, sebelum kita berobat, kita berdoa kepada Allah meminta kesembuhan darinya, apalagi kita sebut namanya Asy-Syafi yang maha penyembuh, sebagaimana yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Adapun kalau seandainya batu itu tidak seperti tadi, hanya bersifat gaib, kemudian ada mantra-mantra tertentu, nah ini yang kita khawatirkan, jelas ini akan bisa membawa kepada kesyirikan. Makanya saya tidak mengerti tadi maksudnya batu yang bagaimana. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jaminan yang memberikan Ustaz untuk ibu yang berada di Depok, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang disampaikan. Kota Islam Azan ya Allah wa yakum. Untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui line telepon yang 0218236543. Silakan. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana?
Dengan Ummu Amira.
Ummu Amira, di mana Ummu Amira?
Dari Aceh.
Ya, silakan Ummu Amira.
Begini Pak, begini Ustaz. Itu kan kita ini kan menjaga diri dari kesyirikan, walaupun itu syirik kecil. Lingkungan saya ini sebenarnya masih banyak melakukan kesyirikan. Dan saya sebenarnya sedih Pak, karena maksudnya dalam keluarga saya juga masih ikut dalam kesyirikan. Cuma saya kan sifatnya cuma menyampaikan aja. Tapi masalah hidayah kan hak Allah. Terus begini, suatu hari saya pergi ke tempat kenduri, acara pesta walimah. Terus anak saya ini nangis, anak bayi sekitar 4 bulan. Jadi kalau di sana itu kalau anak menangis apalagi lama, istilahnya itu kalau bahasa Aceh itu semapa. Maksudnya di ini apa ya, kalau bahasa Jawa Indonesia bisa diganggu sama makhluk halus. Jadi anak saya ini diambil di, kalau bahasa kami itu dirajah atau dibaca mantra, dioleskan kunyit atau apa. Saya sebenarnya bilang nggak boleh ke, dan sebagian mereka tahu saya itu sebenarnya kurang suka yang begitu, tapi saya nggak bisa mencegahnya karena di situ kan keluarga suami ya. Maksudnya baik. Nanti kalau saya larang itu mereka tersinggung karena orang dalam keadaan ramai begitu, jadi ya.
Pertanyaan mungkin ibu langsung.
Secara hati saya ini menolak Pak. Pak Ustadz, jadi gimana kira-kira, maksudnya karena lingkungannya itu agak sulit di kan proses pribadi, enggak setuju. Cuma kita ini nanti menimbulkan efek yang maksudnya silaturahmi gitu.
Iya, baik Ibu. Terima kasih Ummu Amira atas pertanyaannya.
Iya.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, bisa disimak pertanyaan Ustaz ya. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ummu Amira yang ada di Aceh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga semangat beliau dalam berdakwah, juga melimpahkan kebaikan kepada diri beliau dan keluarganya serta kepada kita semua. Iya, pertanyaan yang berhubungan dengan kisah yang diceritakan oleh beliau tadi, ya seharusnya kita menyikapinya. Pertama, kondisi lingkungannya yang seperti itu, dia harus terus menasihati dengan cara yang baik, ya kalau tidak bisa langsung dengan tulisan atau mengajak mereka mungkin menyaksikan Rojak TV sebagaimana yang Ibu Amiro saksikan, ajak mereka, katakan bahwa ini ada pengajian-pengajian yang bermanfaat, nasihat, mungkin ada satu dua orang yang tertarik, alhamdulillah jadi sebab hidayah. Adapun kejadian tadi yang dialaminya, ya pertama kita katakan, ya bayi, anak kecil ataupun orang besar bisa diganggu oleh makhluk halus ataupun makhluk kasar, ya ini manusia biasa, makhluk halus juga bisa mengganggu, tidak dipungkiri hal tersebut. Dan Islam telah mengajarkan memohon perlindungan kepada Allah, meruqyah, membacakan Al-Quran untuk melindungi bayi tersebut. Ya harusnya perbuatan tadi ketika mereka ingin melakukan ritualnya yang tadi kita khawatirkan ada kesyirikannya atau paling tidak hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam, ya kita cegah, kita katakan saya akan lakukan sendiri, saya akan bacakan sendiri, begitu. Katakan saya juga akan membacakan dia, melindunginya dari hal-hal tersebut, dan saya langsung berlindung kepada Allah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Jadi kita katakan bahwa kita punya cara, jangan didiamkan. Seolah-olah kita hanya mendiamkan anak kita menangis, mungkin akhirnya mereka mengambil anak kita, dikira kita tidak mengetahui cara atau tidak memiliki cara untuk melindungi anak tersebut. Kita katakan, saya sudah tahu, saya sudah paham juga, saya sudah belajar, saya akan lindungi anak saya sendiri. Tidak boleh mendiamkan dalam masalah ini, karena itu anak kita sendiri yang dengan kita diam, itu berarti kita membolehkan perbuatan salah yang mereka lakukan. Ya, silaturahim tidak dijaga dengan cara-cara yang melanggar perintah Allah. Silaturahim dengan ibu sudah datang ke sana, ya, membantu acaranya atau ikut hadir bersama keluarga. Kalau mereka meminta hal-hal yang melanggar, ya tentu tidak boleh kita ikuti, Bu, ya. Jadi yang jelas, di lain waktu nanti kalau terjadi seperti ini, kita segera tanggap. Kalau perlu ketika ada anak orang lain yang menangis, kita yang ambil, kita yang doakan dia, supaya mereka tahu Islam ternyata mengajarkan doa yang benar, yang sesuai dengan tauhid, yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fiik.
Afiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah memberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ummu Amira di Aceh. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan jawabannya oleh Ustaz. Ya kata Islam azani Allah wa iyakum. Masih kami angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, ya dipersilakan untuk yang berikutnya. Ya, silakan.
Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana?
Dari hamba Allah Jakarta.
Ya, silakan, Pak.
Begini Ustaz, saya mau tanya mengenai ada saudara saya itu waktu SMA lah, pernah pergi ke suatu tempat untuk ada ilmu kebal waktu SMA. Sekarang dia sudah mungkin sudah umur 50 ke atas. Bagaimana hukumnya selanjutnya Pak Ustaz untuk masalah hukum kebal ini Pak Ustaz ya? Itu aja, mungkin apakah perlu diruqyah atau bagaimana gitu Pak Ustaz?
Ya, terima kasih Bapak.
Ya, barakallahu fikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan kepada Ustaz untuk menjawabnya.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak ya, yang ada di Jakarta tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya dalam kebaikan. Tentang ilmu kebal tadi yang kita ketahui, ilmu kebal ini ya menggunakan bantuan jin. Karena perkara-perkara yang tidak wajar seperti ini dibantu oleh para jin. Dan juga biasanya dimasukkan ya dengan perantara gurunya atau dukun atau yang lainnya melalui ritual-ritual yang jelas bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan Islam. Kalau ini sudah terjadi, biasanya orang yang pernah mempelajarinya itu masih ada bekas-bekasnya. Jin yang bersama dia akan mengganggu dia, akan sering mendatangi dia. Kecuali kalau mungkin dia usir dengan sungguh-sungguh yang biasanya perlu proses ya, entah diruqyah atau dia sendiri yang meruqyah dirinya sendiri, maka ini akan bisa keluar. Nah, makanya keadaan orang tadi, ya coba aja diruqyah tidak mengapa. Dia meruqyah dirinya sendiri atau mungkin bapak yang meruqyah kalau dia adalah keluarganya atau orang yang dikenalnya, diruqyah nanti akan dilihat reaksinya. Kalau ada jinnya, maka diusir jinnya, suruh pergi, jangan datang lagi karena orang ini tidak ingin lagi menggunakan hal tersebut karena dia mengetahui itu tidak sesuai dengan Islam. Bacakan Al-Qur'an dan juga berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan pengaruh-pengaruh dari jin-jin yang dulu dipakai untuk kekebalan tersebut. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah memberikan Ustaz. Dan untuk berikutnya Ustaz, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat dengan Bapak Heri di Kampung Timur Merauke. Beliau bertanya, Ustaz, ada firman Allah Subhanahu wa taala, apakah tafsirnya dari firman Allah ini yang berbunyi, barang siapa yang masih mempunyai iman walau sebesar sekecil biji atom, kalau Allah berkehendak maka Allah ampuni. Yang ingin saya tanyakan, apakah diri kita yang telah melakukan perintah dan menjauhi larangan akan tapi masih melakukan berbuat dosa, termasuk orang yang memiliki iman yang sekecil itu, Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan terhadap hal ini, ditambah juga ada penjelasan tentang orang-orang yang lalai dalam sholatnya, ancaman bagi orang yang sedang melaksanakan sholat sebagaimana dalam surat Al-Maun ayat 4 dan 5. Mohon Ustaz berikan petunjuk dan nasihatnya, Ustaz. Silakan, Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Orang yang beriman, ya, secara zahir kita ketahui dari dia berislam, mengucapkan dua kalimat syahadat, atau terlahir dari keluarga muslim, kedua orang tua yang muslim, kemudian secara zahir dia melaksanakan syariat Islam, sholat, puasa, dan yang lainnya secara zahir. Selama dia tidak melakukan pembatal-pembatal Islam, insya Allah dia adalah orang yang punya iman. Tapi tidak kita katakan mesti sempurna imannya. Iman bertingkat-tingkat. Maka selama dia masih punya iman, dia melakukan perbuatan maksiat, kalau dia sungguh-sungguh bertobat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala terima tobatnya. Ya. Sampai sebanyak apapun dosanya, kalau dia bersungguh-sungguh bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua perbuatan dosa selama manusia bertobat. Sampai perbuatan kufur dan syirik, kalau kita sungguh-sungguh bertobat, Allah terima. Kita bertobat masuk Islam kembali maksudnya. Allah akan terima. Kalau sungguh-sungguh kita bertobat. Hamba yang melakukannya bertobat. Adapun, kalau seseorang hamba melakukan perbuatan dosa selama itu bukan kesyirikan, bukan kekufuran yang membuat dia keluar dari Islam, dia meninggal di atas perbuatan dosa tersebut, belum bertobat, ini di hari kiamat nanti, kalaupun Allah mengadab dia maka tidak kekal, karena dia masih punya iman yang dengan itu dia selamat dari kekalnya adab neraka. Hanya akan dimasukkan ke dalam neraka, tentu adab neraka pedih, kita berlindung darinya, ya, sisanya sangat keras. Dia masuk neraka, dicuci dosa-dosanya, setelah bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Itu kalau diadab. Atau bisa Allah mengampuni dia, mungkin dengan sebab ternyata timbangan amal kebaikannya lebih berat, atau dia mendapatkan syafaat, tentu syafaat dengan syarat-syaratnya, ya, syaratnya utama adalah bertauhid, supaya nanti dia pantas mendapatkan syafaat yang diizinkan oleh Allah, atau sebab-sebab lain, pengampunan dari Allah atas dosa yang dilakukannya, yang jelas syaratnya dia masih punya iman, yakni dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya dengan perbuatan syirik atau perbuatan kafir. Ini adalah mencakup semua hamba yang beriman, yang masih punya iman. Cuma karena ini adalah di bawah kehendak Allah, ya, tentu juga tidak melakukan sebab-sebab yang tadi kita katakan membatalkan iman, maka sekarang mumpung kita punya kesempatan bertobat, kita bertobat sungguh-sungguh karena pengampunan Allah itu luas, supaya kita selamat dari ancaman azab neraka. Minta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Mohon kepada Allah dosa sebesar apapun, kita mohon kepada Allah agar diberikan rahmat dan karunia-Nya untuk diampuni dosa-dosa kita. Ini lebih bagus, ya, supaya kita nanti menghadap Allah dalam kondisi insya Allah kita sudah berusaha melepaskan diri dari penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk mendapatkan keridhaannya dan langsung masuk ke dalam surganya dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Afiq, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban antum berikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Heri di Kampung Timur Merauke. Tapi kita angkat pertanyaan berikutnya melalui layanan telepon di layanan telepon 0218236543. Silakan. Iya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dari Ayadi, ini dari Lampung nih, Ustaz.
Pak Ayadi di Lampung. Silakan Pak Ayadi pertanyaannya.
Ini Pak Ustaz, ya, tadi Ustaz bilang bahwa disilang seperti singa yang kelaparan di sekumpulan domba-domba. Ini kan sekarang lagi marak ini, Ustaz. Saya dengar di Roja di mana di Titip Sunnah itu, di mana antara Ustaz itu saling kritik gitu kan, ya. Bahkan ada yang berlebihan dengan istilah topinya miring saja, dengan istilah Ustaznya abu-abu. Nah, ini kan tadi ada kepentingan popularitas. Popularitas itu adalah salah satu dari riya gitu. Jadi bagaimana ini Ustaz tanggap daripada Ustaz tolong pencerahannya ini Pak Ustaz. Terima kasih ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat dari Bapak tadi tentang makna hadis yang kita bacakan, bukan dua singa Pak, tapi serigala kelaparan ya, dhi'ban ya. Barakallahu fikum. Beliau menyoroti bagaimana kalau ustaz mengkritik ustaz yang lain hanya karena topinya miring atau ustaznya abu-abu ya. Pertama begini Pak, kritikan dalam Islam itu diperlukan, bahkan amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib dalam Islam. Harus ada amar ma'ruf memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran ya. Bahkan ini merupakan sebab Islam dijadikan sebagai umat Islam sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia dengan memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari keburukan. Nasihat itu harus ada. Cuma nasihatnya harus adab dan baik. Kemudian, ketika yang dinasihati itu yang dikritik masalah-masalah pribadi semata-mata, ini tidak pantas. Sampaikan langsung kepada dia. Masa cuma kopiahnya miring? Atau kacamatanya kurang bagus? Atau pakaiannya misalnya pakaian yang murahan, lusuh, tidak disetrika? Atau mungkin ustadznya belum mandi ketika menyampaikan? Sampaikan pribadi, masalah pribadi kepada dia. Beda kalau untuk urusan agama. Untuk urusan agama, ya pertama, kalau itu kesalahannya perkara-perkara agama, kita katakan sama dia belajar. Itu pun jangan disampaikan di depan umum. Sampaikan kepada dia belajar yang baik dan benar. Tapi kalau kesalahan-kesalahannya berhubungan dengan pemahaman dan dia menyebarkan dirinya sebagai misalnya mengaku sebagai ustadz yang paham sunnah, ternyata pengajiannya banyak yang menyimpang dari sunnah, tidak menukil tafsiran ulama ahlus sunnah dan tersebar di mana-mana ya, maka hukum asalnya kita sebarkan secara, sampaikan secara sembunyi-sembunyi kepada dia, kita nasihati. Kalau ternyata dia tidak mau dan dia masih menyebarkan, bahkan mengkritik yang yang menasihati dia, maka kadang-kadang perlu disebarkan secara umum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali ya mengkritik sebagian perbuatan yang salah dari kalangan para sahabat. Kadang-kadang beliau secara umum mengatakan, ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza, kenapa ada orang yang berbuat seperti ini dan seperti itu. Tapi kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan secara terang-terangan. Pernah di depannya Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkritik ada saudaranya yang datang, keluarga yang datang yang akhlaknya buruk. Ya, disampaikan kritikan terang-terangan di depan Aisyah radhiyallahu taala anha dan beberapa kesempatan yang lain. Yang jelas asalnya kalau bisa kita nasihati dengan perorangan, harusnya perorangan. Cuma sekarang kendalanya dengan adanya media sosial tersebar berita dengan cepat. Kadang-kadang kita hanya SMS untuk perorangan atau jawaban pribadi langsung disebar tanpa kita inginkan. Nah, ini bukan kehendak kita. Ala kulli hal, ya. Makanya dalam masalah berita-berita tentang perselisihan para ustaz misalnya yang Bapak dengarkan, perlu teliti. Tanyakan kepada yang bersangkutan, apa sih kejadiannya? Tanyakan kepada yang mengkritik dan dikritik. Ternyata kedua-duanya mengatakan tidak ada masalah, kami saling menasihati. Yang tersebar malah sebaliknya atau hal-hal yang keliru. Jangan cepat terima berita. Ada sebagian orang-orang yang mungkin kita nasihati untuk kebaikan, karena dia marah dia sebarkan dan mengatasnamakan, oh mereka ini iri sama saya dan seterusnya. Padahal yang menasihati dia ikhlas. Yang menasihati dia adalah untuk kebaikannya. Ala kulli hal, ada orang-orang yang menasihati menyimpang niatnya, tapi juga tidak semua, ada juga yang baik niatnya. Kita katakan tadi, ada potensi untuk saling terjadinya ya perasaan iri atau mencari popularitas, tapi kan tidak bisa kita tuduh semua orang begitu keadaannya. Kalau begitu kita akan meniadakan saling menasihati dalam kebaikan yang merupakan perintah besar dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Nah.
Nah Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah Anda berikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Pak Ahyadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kami pesan kepada Ustaz untuk menyampaikan kata penutup di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Ya, apa tadi yang kita ambilkan, pembacaan yang kita baca dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ini juga memberikan pelajaran penting bagi kita tentang makna ubudiyah yang benar-benar kita harus jaga dari segala sesuatu yang merusaknya, ya, dengan melatih hawa nafsu kita untuk ditundukkan di jalan Allah, semakin meyakinkan, berusaha memasukkan ke dalam hati kita sebab-sebab yang menjadikannya hanya memurnikan cinta, takut, dan berharap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Insyaallah akan ada kelanjutan dari pembahasan yang menarik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melanjutkannya di kesempatan-kesempatan berikutnya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Demikian kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.